برنامجك دلين يا رضمان.
halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka filimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan aad naga dhageysanaysaan bogga voasomali.com.
dhegeystayaal waa sabti waa talaado aan iraahdee waana 17ka bisha Oktoobar sanadka 2017 idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa idin la socodsiinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo aniga oo ah Jaafar Kuukay.
qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka maanta duhurnimadan aan ku hayno warbixin ku saabsan qaar ka mid ah barakacyaasha degmada Cabud oo akhriya gobolka Galgaduud oo wax soo saar dhinaca farsamada gacanta ah ka sameeyay gudaha degmadaasi Cabud oo kadib abaarti baaneed ee ku dhufatay gobolka Galgaduud.
Saxafadda ugu horreeya way bilowdeen waa dhar awooday diyaarin xijaabo shaakooyin afrabo iyaal mariyo fiican oo sharaf leh oo si ay hadhowna aan facaysa ilmood qabo ka saaran karaan si ay bilaabeen hadda waxa way maanta xalfad gaabal qabtay oo aan lagu adal mareegay sida kacayaashaha iyo arday iskiil.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan maxkamadda darajada koowaad ee Puntland oo xukun ku riday dhalinyaro kalluumaysata ah oo u dhalatay waddanka Iran.
Waxay maxkamaddu ku xukuntay xukun kala duwan xukunkaasoo ay sifayrayso guruga kan waxaa u soo diray in ay kalluumaysi sharci daraa sameeyaan isla markaana ay la kulmi karaan tacadiyo ama khasaarooyin aada u waaweyn iyaguna ay geysan karaan tacadiyo iyo khasaarooyin aada u waaweyn una soo bareeray oo ugu soo talagalay.
xubinta ciyaaraha ayaad dhegeysan doontaan sidoo kale inta barnaamijka uu socdo marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay amaba soo bandhigtay tirada dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay weerarkii isgoyska kilometer 5 ee magaalada Muqdisho ka dhacay sabtidii aanu ka soo gudubnay inta ilaa iyo hadda la xaqiijiyay. wasiirka warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya injineer Yariiso ayaa sheegay in ay korodhay tirada dhimashada waxaana xusay in ay hadda marayso 281 ruux inkastoo shaqaalaha gargaarka caafimaadku ay sheegayaan tiro inta aad uga badan halka dhaawacuna uu marayo sida uu wasiirku sheegay wax 300 ku dhow. wuxuuna xusay in dowladda federaalka Soomaaliya ay bixisay lacag gaaraysa $500,000 oo lagu caawinayo dadkii dhibaatadu ay kasoo gaadhay qaraxaasi. sidoo kale wasiirka warfaafinta ayaa tilmaamay in dowladda Qatar ay diyaarad u soo dirtay magaalada Muqdisho taasoo sida dawo iyo agab caafimaad waxaanay diyaaraddu qaadaysaa qaar ka mid a dadkii uu dhaawacu qaraxii sabtidii kasoo gaaray iyadoo la geyn doono waddanka Suudaan oo lagu daweyn doono dhaqaalaha ku baxayana waxaa bixinaysa dowladda Qatar. dhinaca kalena garoonka diyuuradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho waxaa cagadhigatay diyaarad sida deeq dawo ah oo dowladda Maraykanka ay uga qayb qaadanayso u gurmadka dadka ay dhibaatadu soo gaartay. sidoo kale waxaa la filayaa in magaalada Muqdisho ay soo gaaraan amaba ay gaaraan diyaarado kale oo wada gurmad caafimaad oo ay ku deeqayaan wadamo kale oo saaxiib la ah dowladda Soomaaliya.
wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaa sheegtay in duqeymo xagga cirka ay ciidamada Mareykanku ka geysteen laba xarumood oo kooxda ISIS ku lahayd dalka Yemen lagu dilay tiro ka mid a maleeshiyaadka kooxdaasi la magac baxday dowladda Islaamiga. xarumaha la duqeeyey waxa ay ku yaalaan gobolka Baydha ee dalka Yemen. Pentagon waxa ay sheegtay in ISIS ay xarumahaasi u adeegsan jirtay tababarida maleeshiyaadkeeda.
halka aad wararkaasi kala socotaana waa barnaamijka dhalinyarada maanta idaacadda duhurnimo oo idinkaga imanaysa qaybta af soomaaliga idaacadda v o a. abaar baahsan oo ku dhufatay deegaano badan oo ka mid ah dhulka ay soomaalidu degto ayaa keentay in ay dad badan ku xoolo beelaan waxaana dhacday in qaar ka mid ah ay noloshu ku adkaato kadib markii ay ku ciirtoobeen abaartaasi. waxana wixii intaasii ka dambeeyay socday dadaallo lagu sameynayo sidii ay dadkani uga soo kaban lahaayeen saameynta ay ku reebtay abaartaasi. Haddaba barakacyaasha ku nool degmada Cabud Waaqe gobolka Galgaduud ayaa dhowaan la siiyey tababar la xiriira farsamada gacanta, iyagoo dhowaan soo saaray dhar tolan oo loogu deeqay isla dadka barakacyaasha. Wariyaha V O E Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan ku eegay arrintaasi.
Abaartii ku dhifatay qaybo ka mid a gobollada dalka ayaa sababtay in dadkii xoolo dhaqatada ahaa ay ka soo barakacaan deegaanadii ay ku noolaayeen ayna soo miciin bideen degmooyinka qaar, waxaana degmada Cabud Waaqe gobolka Galgaduud ay ka mid tahay degmooyinka marti geliyey dad badan oo xoolihii ay soo dhaafeen. Inkastoo dadka miyiga ka soo barakacay aysan horay u helin waxbarashadii maadiga ahayd, haddana waxa ay hadda bilaabeen barashada farsamada gacanta si ay u helaan wax soo saar noloshooda ay ku maareeyaan. Degmada Cabud Waaqe ee gobolka Galgaduud oo dhowaan laga hirgeliyey xarun wax lagu bara haweenka barakacayaasha ayaa ku guulaysatay inay soo saarto dhar talan oo loogu deeqay dadka danyarta ah ee ku nool deegaanadaasi. Nimca Ibraahim Jaamac ayaa sharaxaysa noocyada dharka ee ay toleen.
Waxbasoorta ugu horreeya way bilowdeen waa dhar awooday diyaareen, xijaabo, saakooyin, maxamrago ooyaal, maryo fiican oo sharaf leh oo si ay hadhowna anfacayso ilmahooda waxa ugasa saaran karaan. Si ay bilaabeen hadda waxa way maanta xalfad baabal qabtay oo lagu abaalmariyay dadkii barakacayaashaha iyo ardo isti harqaankaas gabdhahaasu barteen iyagoo ay gacantooda kusoo toleen oo baaraha loo qeybiyey 12 gabdhood oo ardada iskuulada ah iyo dadkii ee barakacayaashaha.
Bal arrintan sidee bulshada u aragtaa?
Bulshada si wax fiican bay u aragtaa, horumar weeye, waan ku faraxsanahay. Dadkii hadda waxa waa dadki meeshan dadkaadegan waa dadka soo barakacay meesha wax ka barta, waa dad maxaan ku yirahda ku shaqaysanaya, way anfacaysaa. Qofkas hadda waxa harqaankiisi gurigiisa u yaalo waxa way naas iliman waayo naas ay ka maalayaan. Annaguna hadda waxa weynbaan ku faaiidnayo cunto karin waxa waaye markor waa naqaan, laakiin mid aan caad ahayn baa hadda gabdhoona cajiib ah.
Gabdho shaqaynaya wax soo saarkooda ma kaafin karaa qoyska gurigooda?
Haa, bulshada wax weyn buu u yahay, waana kaafin karaa siyaasama u kaafinaya, waayo wax soo saar bay leedahay. Horta ruux ma aqoon hadda, laakiin dad waxbartay oo gacanta wax kasoo saara wax ku tolnayay.
Liibaan Daahir Xaashi waa maamulaha xarunta wax lagu bara dadka abaarta kusoo xoola waayey. Waxa uu sharaxayaa tirada haweenka ee wax ka barta xaruntooda iyo qaybaha ay ka kooban yihiin.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Hadda runtii inta badan waxaan hadda taarka saaraynay in dadkii xooluhu dhaafeen oo barakacyaasha iyo dadka xaafadaha joogoo danyarta ah sidii ay noo tahay nolol ugu hore ay ku shaqaysaan, xirfad ay ku shaqaysaan ay u heli lahaayeen. Waxaan marka horena samaynaa market waxa la yidhaahdo oo suuqaan tagnaa, waxbaan kasoo diyaarinaa, ribad baan ka diyaarinaa, waxa loo baahan yahay oo markaas qofki ku shaqaysan karaa ama dad ku shaqaysan karaa inta aan barno. Marka harqaankii in loo baahan yahay dartbaladuuti iyo cunto karintan oo lagu shaqaysanahayo oo gabdhuhu ku shaqaysanayaan, runtii barnaamijkan meeshaan ka furnay 35 gabdhood waa cunto karintay baranayaan, 36 waa harqaanka. Marka dadkaasi waa dadkii barakacyaasha ahaa oo IDB-yada kusoo carooday iyo dad danyar oo xaafadaha joogan ay isugu jireen. Waxaana barnay cunto karinta iyo harqaankaas. Runtii qoladii cunto karinta hadda qaar baaba waxay furteen meelo maqaaxiya oo ku shaqaysa, qaarna warkaasi ba furteen hore u furteen oo si fiican bay uga sii saxiideen. Oo baansadii markii hadda barteen biyo qaar hore aan soo aragnay oo reboorka aan soo sameynay khamiista kamiidmiga qaar awasayatobankun bay siisan jireen haafti baansada. Hadda markay qudaar fiican iyo cunto karintan fiican heleen, hal door baana hadda ay siisaanba oo cunto fiican bay dadku u karinayaan, dadkina ku qanacsan yihiin. Gabdhihii harqaanka aan barnay ilaa waxay soo saareen 73 shay oo kala duwan oo diraac iyo xijaabkii iyo garbasaarkii iyo saakadii ah. Wixii ay tareenna waxaan sameynay maadaama waxbarashada aan ka shaqeyno, ardada dadka IDB-yada laftigooda iskuulaha ka furan, iskuulladaas marka ka furan gabdhaha maanta 18-19 sano jira inta badan waxay noqdaan markii xilligaas ay gaaraan drug out bay noqdaan, oo iskuulada way ka tagaan ama guur baraasadaan ama si kale uga tagaan. Marka waxaan taarigta maanta saarnaa gabdhaha dhalinyarada ah oo da-dii waxbarashada ku jira inaan alaabtaas gabdhahaas ay toleen inaan ku dhiirigelino oo aan siino oo magaranaysaa si aysan waxbarashadooda uga harmin ilaa heertaan ay u wataan. Guurka Ilaahay baa dambeeyey, haddayna guursadaan waa bannaan tahay. Laakiin waxaa la rabaa qofkii isagoo waxbarashada weli ku jira oo hardan iyo dagaal ku jira hadii moota guurkan uu galo waxa ku soo saarayaa tan islaan kala soo saarayaa haddana jidda ma weelayaan marka inaan ku boorno gabihii guurka inay qaataan waa sax oo loo midigeeyo laakiin inay wax barashadii wataan sabab inay jeesadaan taas farqi tinagu ahaa ardaydaas meelaha shuruudaha ka keenayna alaabtaas la toray oo kala duwan iyo alaab kaleeto oo isku jirta ayaan shaqada gudoonsiinay waxaana gudoonsiiyay madaxda waxbarashada degmada wasaaradda waxbarashada galmudug ka socday iyo ururadii haweenka iyo dhalinyaradii iyo baa gudoonsiiyay runtiina aad iyo aad iyo aad ardaydaas maanta ugu farxeen waxaan aad looga hadlay oo hadalku ahaa gabdhuhu inaysan waxbarashada ka harinin gabdhaha kursiyinka la gelinayaan laga daayo wax la baro gabdhaha wiilasha iyo gabdhahana waxbarashada loo simo
cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
duur wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a tirada jaamacadaha ayaa sanadihii u dambeeyey aada usoo badanayay iyadoo ay wax ka bartaan kumanaan dhallinyara oo qaata waxbarashada qeybeheeda kala gedisan waxaana dhallinyaradaasi ka mid a qaar doorbida inay waxbarashadooda ku qaataan meel ka durugsan halka ay kusoo barteen oo halka ay kusoo barbaareen sakariya cismaan nuur waa wiil dhallinyara oo muqdisho kusoo barbaaray waxaana uu waxbarasho ka wadaa laba jaamacadood oo ku kala yaala magaalada boorama isagoo u waramay wariyaha v o a haashim sheekh cumar good ayuu sheegay inuu boorama wax ku barto inuu doorbiday si uu u sameeyo isdhexgal bulsho
bismi illahi raxmaan raxiim magacaygu waa sakriya cismaan nuur waxaan waxbarashada ugu imid magaalada muqdisho sababta aan boorama iyo jaamacadda cumuud aan u doorta waxaa weeyaan inaan ku baran karo meeshaan ku dhashay iyo dadkayga meel ka fog oo aan wax ku baran karo oo aan dadka la dhaqmi karo bulshada aan dhexgali karo environmentka inaan duri karo environment kale aan wax ku baran karo sababtaas ayaa igu kaliftay inaan boorama imaado
waxaad ii sheegtay inaad laba jaamacadood wax ka kala barato jaamacadda cumuud iyo jaamacadda eedo aqoonta aad baratay iyo kuliyadaha aad ku jirtaa waa ku weyn
jaamacadda cumuud waxaan ka dhigtaa kuliyadda culuumta dhaqaalaha iyo hogaaminta jaamacadda eelan waxaan ka diyaariyaa habeenkii ama maamulka mashaariicda ayaan ka diyaariyaa
sideed kugu wadaa labada jaamacadood iyo duruusta laydin siiyo
haashimu way kala duwan yihiin jaamacadu waqtiyada la kala dhiganayo xilliga la dhiganayo jaamacadda cumuud waxaan dhigtaa xilliga hore ee subaxii jaamacadda eelana waxaan dhigtaa habeenkii sababta igu kaliftay inaan labada jaamacadood dhigto waxa weeyaan muhiimadda ama ujeedka ugu koowaad aan halkaan u imid waxay ahayd inaan ka faa'iidaysto waxbarashada boorama taalo oo aan waqtiga aan ka faa'iidaysto waqtiga haysto teeda kaleeta haashimu way kala duwan tahay markaad magaalada ku dhalatay oo waxoo ahay wax kusoo baratay oo dugsiga hoosii dugsiga dhexaa kusoo qaadatay waxaa laga yaaba waxyaaba kula madadaala inaa hesho laakiin qofka ardayga markuu yimaado boorame waxa weeyaan wuxuu ku qasbaya inuu waqtigiisa maamulo maadaama uu subaxii jaamacadda cumuud oo dhiganayo inuu xilliga kalena waqti u sameeyo jaamacado kale waxyaaba kala dhigto
maadaama imiga aad joogto meel ka fog meeshii aad ku dhalatay waxna aad kusoo baratay dugsigii hoose dhexe iyo dugsigii sareba halkan yaa kuu jooga ma qoyskiina mise qaraabo ayaad ku leedahay magaalada boorama oo kuu jooga
ha boorom waxaa degan walaalkii aa degan xaaskiisa ayadaa la noolahay oo la joogaa ayagaana waxuu ahay igu soo dhiirigeliyay inta badan inaan halkan yimaado aan halkan wax ka barto
qofka keliya wax ka bartay inaad tahay qoyskiina ayaad ii sheegtay bal arrintaa nooga sheekee
haashimu waa sax oo arrin jirta qoyskaygu waxa weeyaan ilaa waa badannahay ilaa waxaan gaaraynaa 70 ayaan gaaraynaa nasiibna waxa u yeeshay inaan noqdo qofka keliya ee wax ka barta maanta ee heer jaamacadeed taagan dadka kale fursad uu iskuulka la weysay oo walaalihiiga iyo gabdhay la dhashay wiilal la dhashay intaba laakiin waxaan noqday qofka keliya ee ka faa'iidaysta oo mar walba jecel inuu wax barta riyadeedu waxay ahayd mar un iskuul ma tegi karta oo ma tegi doontaa oo wax ma bara doonta waxaa farxad ii ahayd inaan anigu uniform xiran la yihahdo zikri wuxu dhigtaa saddexaad ama afraad galaaska afraad ama galaaska saddexaad ayaa farxad ii ahayd waa mar walba rajadeyduna waxay ahayd inaan mar un iskuul tago waa waxaa in badan ku fikiraya
waxaa jiray buug aad ka qortay ood kusoo bandhigtay bandhigii buugaag ee lagu qabtay garoowe iyo muqdisho buuggaa markaa aad kaga hadlaysay noloshaada muxuu ka hadlayay
buuga magaciisa waxa la yiraahdaa go'aaminta noloshaada waxa weeyaan wuxuu ka hadlayaa xoay go'aaminta iyo qorsheynta nolosha noloshu waxay u baahan tahay shimo inaad go'aan u qaadato mar walba caqabad iyo dhibaato ku soo barto oo wax walba ku soo wajahan caqabado ku soo wajahan kaliya waxa kaliya ugu gudbi karto waxa weeyaan inaad Ilaahay tala saarto go'aan cad oo commitment ina la timaado oo waxaan rabtaan inay ka noqoto inaad gaari karto buuga waxaan ugu hadlayay xoay duruufiya adka waxbarashadeeda isoo wajahay iyo sidaan ugu gudbi waxaan qof walba buuga wuxuu qof walba ku dhiirigelinayaa ee maanta caqabad walba haysato inuu wax kaliya uu gudbi karo ay tahay inuu go'aan qaato waayo go'aan qaadashadu waxa weeyaan waa qofku heerku taagan yahay waxa sabab u noqonaysa weeyaan
maxaad ku rumaysaa mustaqbalka ka dhex ku xaya maskaxdaada
mustaqbalku waxaan rajaynayaa insha Allah hadaan waxyaabo badan oo riyo aan rajaan leeyahay hadii ay suuragalaan oo ay ka mid tahay ugu horeeyso inaan caawiyo ardayda danta yar oo aan waxba haysan inaan ku dhiirigeliyo waxbarashada hadaan awoodi karo noqonahay inaan ka bixiyo waxbarashada oo mar walba aan xoohay dhiirigelin iyo wacgelin aan siiyo maadaama waxbarashadu ay tahay waxa kaliya ee qofka noloshiisa bedeli karo qofku markuu noloshiisa saameeyay ayuu dadka bulshadana anfac u yeelanayaa markaad noloshaada wax ka bedesho ayaa bulshada wax ka bedeli kartaa markaad noloshaada wax kusoo kordhiso ayaa bulshada kusoo kordhin karaysaa waxaas dhan waxaa sabab u noqonaya inaad wax barato qof wax bartay inaad noqoto waxbarashadu waxa weeyaan waa habka keliya ay bulshada isku fahmi karto oo qofka noloshiisana ku saameyn karo bulshadana ku saameyn karo
kaas wuxuu ahaa Sakari Cismaan Nuur oo hadda wax ka barta jaamacadaha Camuud iyo Eelo ee ku yaala magaalada Buurama Hashim Sheekh Cumar Kood VOA Buurama
wanaagsan dhegeystayaala kaad weli nagala socotaana waa v o a haatanna boosaaso maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari ee maamulka puntland ayaa xabsi iyo ganaaxba ku xukuntay dhallinyaro kalluumaysata ah oo u dhalatay dalka iiraan kuwaasi oo dhowaantan ay ciidamada xeebuhu gacanta ku soo dhigeen sida uu xukunkaasi u dhacay ayaa wariyaha v o a da yuusuf maxamuud yuusuf waxa uu ka wareystay abuukar cabdinuur jaamac oo ah guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari
dhowaan ayay ahayd markii ciidamada badda Puntland ay gacanta ku soo dhigeen dhallinyaro u dhalatay waddanka Iiraan oo kalluumaysiga waday xeebaha Puntland howlgalka intii uu socday ayaa waxaa ku dhintay naaqoodihii doonta waday waxaana saarnaa 17 shaqaale oo u dhashay waddanka Iiraan doomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari abuukar cabdinuur jaamac ayaa v o a uga warramay kalluumaysatadan u dhalatay waddanka Iiraan ay maxkamaddu xukunka ku riday kadib markii lagu soo qabtay kalluumaysi ay ka wadeen xeebaha Puntland
maxkamaddu iyadoo qiimeynaysa talaabooyinka sharci ee brosijarka in la marayo waxay maxkamaddu ku xukuntay xukun kala duwan xukunkaasoo ay sifaynayso guruwakan waxaa usoo diray in ay kalluumaysi sharci daraa sameeyaan islamarkaana ay la kulmi karaan tacadiyo ama khasaarooyin aada u waaweyn iyaguna ay geysan karaan tacadiyo iyo khasaarooyin aada u waaweyn una soo bareeray oo ugu soo talagalay in ay riskiga usoo diraan hantidooda iyo kuruga naf bini aadan ee saaran doontaas shirkadii iska lahayd doontaas iyo milkii leh doonta sidaa darteed dhimashada timi sababta ay u timi waxay maxkamadda ula cadaatay u muuqatay in ay ka timi badbaado kabtanka uu badbaadinayo hantida shirkada iyo waxa ay usoo qabteen usoo jariifeen ee sharci darada ah iyo naftooda sababtaas uu isku dayayay in uu qiimeeyo baxsigaas isla markaana uu heligo cidda keliya cidda markaas dooneysa in ay ka difaacdo kalluumaysiga sharci darada oo ahaa ciidanka khasaarooyina geystay isagoo ku diriray doontii uu watay waxay maxkamaddu ku xukuntay diyadiisii shirkadda doonta iska lahayd ee milkiilaha doonta waxaa maxkamaddu maadaama uu yahay nin muslima ay ku xukuntay u xukuntay diyadiisii shirkadda waxaa kaloo waajib ah in lagu aaso qabuuraha islaamka أما هديسا صعدسا إهل هديسا إن أميت كيس اللوري جان هلك هذا سنة ياشك على تدري طبعاً كأ كروج دون تصارنا يكون حكمت محكمة من لباس ولا حرجة إيجو كون من كون يشان بغل الدور أميت كيبا أو جناح
ويعني لما حكم نداس كردين لأن يرد تدري طبعاً كأ هذا سنة بدأ iyagu jirifaya gacanta ay butlaan ay ku soo dhigtay ee dhamaan halkan ku qaadanayaan xabsigooda mise dalka Iran baa lagu xilnay
may ee dambiga meesha uu ka dhaco ayuu qofka xabsigiisa ku qaataa xabsigooda waxa ku qaadanayaa ee xabsiyada dawladda Puntland
ee waxa jiray in dhimasho ay timina qodi doonta waday madana gudoomiye ee bal arintaas sidee looga xaalaya askariga Puntland ee dilka geystay marka arintaas ay sharciyan loo tixin kara
ee systemka sharciyada waxa weeyaan qofka fal dambiyeedka ee u geeriyooday isagu geysanaya ee ninkan kaptanka geeriyooday waxa uu MP-su ahaa inuu doonto hanti ee waajib aan u ahayn inuu xalaalaysto ee dal kale ay leedahay isla markaana talagalkiisu ahaa inuu wax ku dilo ama uu dhinto ee ciidamada amaanka markii ay doontaasi istaajiyeen sida aan hore kugu soo sheegay isagoo isku dayaya in uu kula diro doonta uu watay isla markaana uu badbaadiyo hantida uu wado ee darteed ee digniina badan ee maxkamaddu horteysay uga cadaadeen si uu ka dhagaadeeyay halka ay kruugaba sheegeen in uu iyagana xanka ku xireeyay isaguna uu isku dayay in uu ku diro doontaas ee halka uu ku geeriyooday isagu
ee wayay markii la wareystay ee dhalinyaradaas iyo doontooda halkay ka yimaadeen cidii ay soo dirsatay midii sheegeen
waxa sheegeen inay Iraniyihiin shirkadaas inay soo dirsatay dalka Iran shirkadaas oo ah shirkada iskale doonta milkiile ka yahay nin ee shirkada iskale ee halka iyagu ay yihiin kaliya shaqaale kuru saaran doontaas
marka hadda xabsigooda waxay ku qaadanayaan xabsiga weyn magaalada Basaas
xabsigooda waa laba sano xariiq ayaa lagu xukumay iyo ganaxaas
dhawaan Iran way hadashay oo dilka ee loogeysta muwaadinkooda si kulul bay uga hadleen arintaasna idinka hadda waxaad sheegteen in dhalinyaradii xabsi kale ee lagu xukumay oo Basaas xabsiga ku qaadanayaan bal eeda Iran maxaa kaga jawaabi leen
horta inkastoo aan garsoornay anagu sideedaba sistemka qofka oo wadan ku sheegtaa waa dokumenti weyn ee doontaan doon caamad leh ma ahayn ee bahridaana bahrida ama kuluga saarana kulu calaamad lama ahayn waxay ahaayeen doon goosheysa u goosheysa inay dhacdo xeeb aan ahayn xeebahooda hase yeeshee maxkamadda horteeda waxay ka sheegteen inay yihiin Iraniyiin doontana laga leeyahay Iran marka diblomaasiyadda markii ay loo qiibeeyo waa in ay doonto arifanta ay ama ay leedahay magac daleed ama dokumenti daleed maaha doonti magac daleed ama dokumenti daleed leh waa doon dokumentigeedii iyo magaceediba la soo qariyay si katarabaan loogu doonto oo si katarabaanada dalka Iran wax loogu geliyo
waye marka ma jiraan wax raacfaan ay ka qaateen xukunada kuridin
ma jiraan wax raacfaan ay qaateen
kaasi waxa uu ahaa Abukar Cabdi Nuur jaamac oo ah gudoomiyaha maxkamadda darajada koobaad ee gobolka Bari waxa uu warramay wariyaha boosaaso nooga soo warramay Yusuf Maxamuud Yusuf haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxa la diyaaray Jamaal Ahmed Ismaan
maasan Jaafar kulanti wanaagsan dhageystayaal hadii aynu ku horeyno kulamo ka tirsan horyaalka dalka Ingiriiska ayaa la dheelay naadiga Leicester City oo ku jirta qaybaha ugu hooseeya ee horyaalka kala sareynta dalka Ingiriiska qarkan u saaran hadii sidana ku sii socoto in xil ciyaareedka soo socda aan horyaalka heerka koowaad ay san ka dheelin ayaa waxay martigelisay naadiga West Bromwich Albion waxana ay barbaro gool iyo gool la gashay naadigaasi ciyaarahan ka naadiga kubadda cagta Riyad Mihraj oo muddo bilooyin aan wax gool u dhalin naadiga Leicester ayaa goolkii barajada u dhaliyay daqadii 8aad kadib markii daqadii 63aad ciyaarahanka naadiga West Bromwich Albion ee Jadli u dhaliyay goolka koowaad naadiga kubadda cagta Leicester ayaa barajadaas waxay ka dhigtay in wali ay hoos sii joogto oo saddexda ugu hooseysa ee sidana hadii ku dhamaato horyaalka inkastoo hadda bilow uu yahay aadi doona qaybaha dambe ee ama qaybta labaad ee horyaalada dalkaasi Ingiriiska ayaa waxay leedahay 6 dhibcood waxana ka hooseeya FC Bournemouth iyo Crystal Palace oo 4 iyo 3 dhibcood kala leh horyaalkaasi naadiga Manchester City ayaa hoggaaminaysa 22 dhibcood kale Manchester United waxay leedahay 20 dhibcood Tottenham Hotspur 17 dhibcood iska leh Watford 19 dhibcood iska leh sidoo kale kulan ka tirsan horyaalka dalka Talyaaniga ayaa la dhaliyay naadiga Hellas Verona waxay la ciyaartay naadiga Benevento waxaana kaga adkaatay gool iyo waxba Serie A waxaa hoggaaminaya naadiga SSC Napoli oo todobaadkan gool muhiim ah ka gaartay naadiga Roma oo gool waxba kaga adkaatay waxaana 24 dhibcood Inter 22 dhibcood iska leh Juventus oo gool dar kale kulantay naadiga Lazio waxay iska leedahay 19 dhibcood Lazio ayaa 19 dhibcood sidoo kale iska leh degaysiyaal horyaalka dalkaasi Talyaaniga kulan ayaa isaguna la dheelay naadiga Las Palmas ayaa la ciyaartay naadiga Celta Vigo kulankaas waxa la iska dhaliyay 5 waxa la iska dhaliyay 7 gool oo labada kooxood ay iska kala dhaliyeen waxana 5 gool ku adkaaday iyo laba naadiga kubada cagta ee Celta Vigo horyaalkaasi waxa hoggaaminaya naadiga kubada cagta Barcelona oo todobaadkan bareejo gool iyo gool la gashay naadiga Atletico Madrid waxana 8 kulan oo ciyaartay naadiga Barcelona iska leedahay 22 dhibcood Valencia 18 dhibcood iska leedahay Real Madrid ayaa saroo soo kaxday oo todobaadkan gool gaartay iskana leh 17 dhibcood Atletico Madrid 16 dhibcood iska leedahay degaysiyaal hadaan idin dulmaro kulmo ayaa la dheeli doonaa maanta Champions League ka tirsan waxana kooxuhu isku arki doonaan gruubka E naadiga Maribor waxa la dheeli doontaa Liverpool oo hore barajo soo gashay ayaa doonaysa inay badiso si ay rajo wanaagsan uga qabto inay gruubkani ka baxdo oo ay hore u sii socoto Spartak Moscow iyo Sevilla ayaa sidoo kale dheeli doona Feyenoord waxa la dheeli doonaa gruubka F Shakhtar Donetsk halka kulanka xiisaha badan ee gruubkan uu yahay Manchester City oo Ingiriiska ka socota inay gegadeeda Etihad Stadium ku martigeliso naadiga dalka Talyaaniga ee horyaalkaasi hoggaaminaysa SSC Napoli labada kooxood Talyaaniga iyo Ingiriiska ayaa kala hoggaaminaya horyaalka sareentooda hadda gruubka G naadiga Monaco waxa la dheeli doontaa naadiga Besiktas naadiga Leipzig waxa la dheeli doontaa naadiga FC Porto naadiga Apple waxa la dheeli doontaa naadiga Borussia Dortmund gruubka H waxa kulanka xiisaha badan uu yahay naadiga Real Madrid ayaa gegadeeda ku martigelin doonta naadiga Tottenham Hotspur shanta kulan ugu dambeysay oo naadiga Real Madrid ay la dheesha ay gegadeeda dalkaasi Spain kula soo dheesha ayaa arina gool kala soo hooyanin Cristiano xubinta ciyaaraha halkaas ayaa joogta waatay markan Jacfar Kukaay aan ka dalbado inuu noo dalmo qodobadii wararka ugu dambeeyay caalamka.
Waad mahadsantahay Jamal. Dawladda Federaalka Soomaaliya ayaa soo bandhigtay tirada dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay weerarkii isgoyska kilometer 5 ee magaalada Muqdisho ka dhacay sabtidii aanu ka soo gudubnay. Wasiirka warfaafinta Cabdiraxmaan Cumar Injineer Yariiso ayaa sheegay in ay korodhay tirada dhimashada waxaana xusay in ay hadda marayso 218 ruux inkastoo shaqaalaha gargaarka caafimaadku ay sheegayaan tiro inta aad uga badan halka dhaawacuna uu ku dhawaad marayo 300 kale wuxuuna xusay in dawladda federaalka Soomaaliya ay bixisay lacag gaaraysa $1 million oo lagu caawinayo dadkii dhibaatadu ay ka soo gaadhay qaraxaasay sidoo kale wasiirka warfaafinta waxa uu tilmaamay in dawladda qadar ay diyaarad u soo dirtay magaalada Muqdisho taasoo si dadawo iyo agab caafimaad waxaanay diyaaraddu qaadaysaa qaar ka mid ah dadkii uu dhaawacu ka soo gaaray qaraxii sabtidii iyadoo la geynayo waddanka Suudaan oo lagu daweyn doono waxaana qarashka ku baxaya daweyntooda bixinaysa dawladdaasi qadar dhinaca kalena garoonka diyuuradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho waxaa soo cagadhigatay diyaarad deeqda waasida oo uu maraykanku ku deeqay doonayana inuu uga qayb qaato u gurmadka dadka ay dhibaatadu soo gaartay sidoo kale waxaa la filayaa in magaalada muqdisho ay gaaraan diyaarado kale oo sidaha gurmad caafimaad oo markaasi ay soo dirayaan wadamo saaxiib la ah dowladda soomaaliya
أدو دماسان تهي جحفر إذا عدهن يدوهر نمانا انتا سين كسو قبل قبينينا وانيقوا جمال حمي اسماني جحفر وقايو يوم حمد عبد السندير وإذن كيتك إياه نبت قليو موسيقى